Idemo danas, mi smo to već prešli, ali samo po ovoj knjižici, pošto imate neki određeni, kak se zove, koristi koji ćemo mi spomenuti, a svakako u mojom savjetu ovu knjižicu obavezno sa sobom non stop imajte, dok je ne naučite na pamet, nemojte je ostavljati. Jer znači, ova knjižica, ona je plod i srž možda onoga što je Šejh Safet Kuduzović, znači možda radio par godina da je napravio onu svoju knjigu o namazu i onda je nju sažio ovu knjižicu. I nekad zna samo jedna klauzula, jedna riječ je toliko bitna da je čitav propis u ovoj knjižici. Jer je knjižica sažeto karaktera. Pa kaže Šejh, Allah nam ga sačuvao, prva, znači govori o, kako se zove, o namazu, svojstvo namaza, pa je govorio o abdestu, mi smo govorili detaljno o abdestu, to ćemo preskočiti. Govorio je o uvjetima namaza i to ćemo preskočiti. Počinje od broj 1 na 18. stranici, početni tekbir riječima Allahu Ekber. Mi smo kazali da je to, znači, rukn, temelj i mora biti, znači, izgovoreno riječ Allahu Ekber. Ne može nikad druga riječ. Nakon toga, jedna interesantna i lijepa stvar, kada se izgovara riječ Allahu Ekber, to nismo spomenuli, postoje tri opcije. Može se reći Allahu Ekber, pa podići ruke. Može se podići ruke, sezati ruke i reći Allahu Ekber. I može se zajedno Allahu Ekber, podići ruke i zajedno izgovoriti Allahu Ekber, svezati ruke. Sve tri te opcije su zabilježene u vjerodostojnim hadisima Božih poslanika, alejhi salatu vesselam. I lijepo je praktikovati nekada ovo, nekada ono, kako bi što više sunneta oživjeli. Znači, rekli smo, može se reći Allahu Ekber i nakon toga podići ruke i svezati. Može se obrnuto tome, podići ruke, spustiti i onda reći Allahu Ekber i može zajedno, paralelno, Allahu Ekber. Znači, rekli smo, ruke se dižu prilikom početnog tekbira i oko toga, znači, nema, ako Bog da, razilaženja. Ruke se dižu u visini ramena ili naspram ušiju. Ruke kada se dižu, neće se napraviti ovako, niti će se napraviti ovako. Normalnom jednom, znači, normalnom stanju, ni raširene, prsti ni spojeni, podižu se u visini ramena ili naspram ušiju. Naspram ušiju. Tako je došlo u hadisima. Dodirivanje resica, kao što je kod nas praksa i običaj, nije sporno to neko uradi, neće pokvariti namaz, ali nije zabilježeno nigdje u hadisima Božijih poslanika. Ima da je dizao ruke naspram resica, ali da je dodirivao resice i to pod strogi farz vađib, to nema nigdje. Jer ima kod nas ljudi, kad uđeš u mihrab, on te sam gleda, hoćeš dodirnuti. Nisi dodirno. Ma ti si prolupo do bola. Znači, nema nigdje u hadisima Božijeg poslanika da je ikada dodirnuo resice, ali ima da je dizao naspram resica i naspram ramena. Nakon toga, šejh nam kaže, ruke se stavljaju desna po lijevoj i to je, znači, kod svih onaj muslimana, osim kod šija iranaca i kod jednog malog broja malikija, koji nekada klanjaju ispuštenih ruku, ali je sunne, znači da se ruke stave desna po lijevo. Imate tri načina, možete ih naći ovdje u ovoj knjižici, šejh je rezimirano spomenuo, da se stavi, znači, ovaj sredina dlana na ovaj dio ovdje. To je, znači, jedan način vezivanja. Imamo drugi način ovako i treći ovako. To su otprilike neka tri načina, kako god da čovjek uradi, onaj, ako Bog da, ispravno je postupio. Nakon toga, počinjemo sa početnom dovom. Šejh, Allah ga nagradio, je spomenuo ovdje više dova i lijepo je da čovjek zna minimalno dvije ili tri dove kako bi ne bi uvijek rafalno ispaljivao subhaneke Allahumme vebihamdike, ne zna šta je proučio, već nekad jednu, nekad drugu kako bi se više koncentrisao, pogotovo što ova dova koju mi učimo subhaneke, ima dova koja je jačim senedom prenosilaca zabilježena od njih, hadis u Buhari i Muslimu, da je Božji poslanik učio Allahumme ba'id bejni wa bejne khatajaje kema ba'adte bejne l-mešrika wa l-maghrib. Ovaj hadis je u Buhari i Muslimu. I to je jedna od najjačih dova, znači, koja se uči na početku, nakon početnog tekbira. Nakon toga, čovjek će, nakon što je proučio, kako se zove, početnu dovu, uči euzu i bismilu, nakon toga uči fatihu. Rekli smo, da kada u pogledu učenja Fatihe, rekli smo da je Fatiha sastavni dio namaza, znači rukn, temelj, osim što šejh ovdje preferira mišljenje da čovjek Fatihu uvijek mora učiti. Kada imam uči na glas, kada završi Fatihu, čovjek će učiti Fatihu po mišljenju šejha Safeta i to je jako mišljenje, ali mi smo rekli, preferirali smo drugo mišljenje, jer to je znači jedno od pitanja u kojim su se mezhebi razišli žestoko, jako je razilaženje. Ja sam lično stava da kad imam uči na glas Fatihu, da u tom namazu čovjek ne treba da uči Fatihu. Nakon toga, nakon Fatihe se izgovara amin, glasno u namazima u kojima se uči na glas, tiho u namazima u kojima se uči tiho. Rekli smo da je to sunnet i da je to lijepo praktikovati ondje gdje se zna za taj sunnet. Ja sam nedavno, u mene djeca ko odrasla sa mnom i tamo odrasla i odemo ti mi u Busavaču u džamiju sad na džumu u petak. A u Busavači vidjeti čovjeka sa bradom je znači lakše je vidjeti, ne znam nija šta, ali uglavnom ja sam ošao sa svojim djecom, sjeli smo mi u prvi saf, imam ja jednog sinča Jasira, on inače onako grlat na mene se bacio. I ja si Rama, ja sam njemu zaboravio pojasniti te neke stvari i on je naučio i sad nije velika džamija, malo veća od ovog ovdje prostora. Kad je hođa na prvom rekiatu, rekao veledalin, kad je moj Asir ruknuo, amin, i onda on skuto da sam on rekao amin. Ja poslije na vazor rekao, Jasire, ti si najbolji danas, evo ti Marka. Rekao da se ne bi naljutio nešto. Onaj, ovaj jedan veći, on je skonto, on je vidio da niko to ne govori, on je prigušenim tunom rekao amin, a moj Asir ništa, on je kad je on ruknuo, sva džamija orla. Tako da onaj, možda vam kažem, znači izgovaranje amin je sunnet koji je potvrđen u mnogim hadisima Božijeg poslanika, tako da oko toga ne treba se sporiti, ali isto tako treba gledati mudrost, da li je nekada negdje mudro da se izgovara. Nakon toga učimo ili suru, znači nakon onaj, kako se zove, što smo proučili Fatihu, kazali amin, učimo suru, čitavu ili odlomak, ko što naši ljudi kažu, neko ašare, odlomak iz Kur'ana. Nakon toga, znači čovjek što je završio, podiže svoje ruke i odlazi na ruku. Dizanje ruku je potvrđeno u hadisima koji su zabilježili Buharija i Muslim i rekli smo da oko toga, ako Bog da, ne bi trebalo onaj da postoji neki nejasnoća. S tim što, znači rekli smo da je naš mezheb, hanefijski mezheb, da se ruke u namazu dižu samo prilikom početnog tekbira. I to je mišljenje za poštovanje svako, ali isto tako mi smo rekli, navodili smo više puta primjere, da je same Ebu Hanife i svi drugi kazali kada nađete hadis, onaj, odnosno naš govor, da je u koliziji sa nekim hadisom, dajte prednost hadisima Božijeg poslanika. Znači, čovjek će, kada završi Fatihu, kada završi kuranski ajete ili suru, podići ruke i otići na ruku. Na ruku, rekli smo, ima mnogo sunneta, jedan od sunneta je da čovjek ispravi potpuno leđa, tako da kada bi se voda sasunula njegova leđa, da bi ostala na leđima. A ne da bude ko vodopad, ko što kod nas u veličini slučajeva onaj ljudi klanjaju. Da se ruke raširenih prstiju stavi na koljena, da se minimalno jednom kaže Subhana Rabijel Azim kao vađib, mimo toga ili dodati više puta Subhana Rabijel Azim, ili dodati neke dove koje uči u Božji poslanik alejhi salatu vesselam, to je sve po sunnetu. U smislu sve je to neobavezno. Obavezno je otići na ruku, smiriti se potpuno i reći jednom Subhana Rabijel Azim. To je obaveza. Sve ostalo je dove, povećavanje zikrova, znači sve to sunnet. Nakon toga čovjek se vraća i kaže Semi Allahu limen hamide, podižući ruke. Rekli smo da svi izgovaraju Semi Allahu limen hamide, većina učenjaka kaže čovjek koji je u džematu ne izgovara Semi Allahu limen hamide, ali smo rekli da je jako mišljenje da je to propisano. Neki su shvatili da sam ja rekao da je to obaveza. Ne, ja kažem da je propisano svim vrstama džematlija i svim vrstama namazlija da kažu Semi Allahu limen hamide, bez obzira bio pojedinac ili klanio u džematu. Nakon toga, Semi Allahu limen hamide, Rabbena velekel hamd, rekli smo da je to vađib. Dove nakon toga, ima ih dosta i šejh je ovdje neke citirao, su sunnet. Lijepo je da čovjek nauči, znači neku dovu, naročito kad je u pitanju Ramazan, malo duži namazi, noćni namaz, da nekad čovjek klanja dva rekiata noćnog namaza, tada je lijepo da na ovim mjestima, na ruku, na seđdi, kada se ispravimo, učimo te dove koje su prenesene od Allahu poslanika alihi salatu wasalam. Nakon toga čovjek donosi tekbir i odlazi na seđdu. Oko odlaska na seđdu postoji jedno pitanje, to je šta prvo spustiti? Da li spustiti prvo ruke ili spustiti prvo koljena? Kao što postoji jedno malo razilaženje, kada se čovjek sa rukua, bili smo na ruku, vrati se i podigne ruke. Šta će sa rukama? Hoće li ispustiti ili će ih vezati? Inšala, u ovom pogledu jedno i drugo ispravno. I svezati i ispustiti ruke, inšala, ispravno. Kada odlazimo na seždu, da li odići rukama ili koljenima? Postoji, znači, razilaženje kod učenjaka, gledano s aspekta hadijskog, jače je mišljenje da treba ići prvo rukama. Prvo rukama, nakon toga koljenima. Ali ako bi čovjek prakticirao i drugo mišljenje, inšala, nije pogriješio. Inšala, bizni. Nakon toga, znači, rekli smo, čovjek je na seždi, treba paziti da seždu uradi na 7 dijelova tijela koji su pojašnjeni u hadisima Božijeg poslanika od Ibn Abbasa u Buhari i Muslimu. Naređeno je da činim seždu na 7 dijelova tijela, nožni prsti koji su okrenuti prema kibli, koljena, šake, ruke i čelo. A čelo, lice. A lice obuhvata čelo i nos. Obavezno. Nakon toga čovjek se, rekli smo, vraća sa seždi. Na seždi je obavezno kao rukn da se smiri potpuno. Vraća se sa seždi gdje izgovara riječi Rabbi gfir li i neke druge dove prenesene od Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam. Nakon toga čini drugu seždu poput prvi. Nakon toga kada završi tu drugu seždu, ustaje na drugi rekiat. Prilikom ustajanja također određen broj učenjaka, od kojih Šejh Safet preporučuje to u ovoj knjižici, da malo čovjek se zaustavi. Znači, bili smo na drugoj seždi, vratimo se, sjednimo, znači 2-3 sekunde, i to se zove na arapskom džilsetu istiraha, malo sjedinje za odmor. I onda se ustaje na drugi rekiat. Hadisi koji govore o tome su spomenuti da je to činio Božji poslanik, znači kada je ostario. I zato ja sam stava da se to samo čini u slučaju kada je čovjek bolestan ili kada je čovjek ostario. Jer svi hadisi u Buhari i Muslimu koji govore o načinu Božijeg poslanika, njegovog namaza, ne spominju tu, znači, to sjelo. Ali ako to čovjek prakticirao, su ubeđeni da je to sunnet, ako Bog da, bit će nagrađen. U svakom slučaju, znači, nakon prvog rekiata ustaje se na drugi rekiat i uči se sve što je se učilo i na prvom rekiatu. Nakon toga čovjek, znači, urače ruku, otiče na seždu, sve potpuno identično kao u prvom rekiatu i onda, ako je dvorekiatni namaz kao sabah, sješće i znate ono standardno sjedinje, kako se zove, i učit će tehijat salavate i predati selam. Imamo jednu stvar, tu je Šejh ovdje spomenuo, jedan sunnet koji je zapostavljen, a to je kada čovjek uradi jednu seđdu i vraća se sa te seđde, ponekad je lijepo prakticirati da čovjek sjedne tako što će oba dvije noge ispraviti. Znači, mi inače kada sjedamo na način da jednu nogu ispravimo, a na drugu sjednimo. Lijepo je između seždi nekada urati da čovjek ovako oba dvije noge ispravi i sjedne na noge između dvije sežde. To je sunnet koji je, znači, poprilično zapostavljen kod velikog broja ljudi, a Šejh je to naveo. I zato vam kažem, ovu knjižicu treba dobro istudirati. Jer nekada samo jedna riječ je propis. Ovo znači između seždi, ovako se može sjediti. A na etehijatu, ako je dvorekiatni namaz, rekli smo, sjedi se ovako kako sam ja sjeo. Jedna se noga ispravi, na jednu se sjedni. Ako je trorekiatni ili četvorekiatni, onda je od sunneta lijepo da se desna noga, znači, podigne i ispravi kao što smo pokazali, a lijeva da se provuče ispod desne i da se sjedni, znači, ovim oblinama i kukom da se sjedni na zemlju. To je od sunneta i taj sunnet je to nova hanefijski mezheb i zato taj sunnet kod nas je malo i zapostavljen, ali postoje jasni hadisi Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam da je prakticirao na trorekiatnom i četvorekiatnom sjedenju da bi sjedio tako, što bi izgledalo u praktičnom smislu ovako. Znači, na trorekiatnom i četvorekiatnom namazu se sjedi ovako. Ova noga se stavi ovdje, ova ovdje. I drugi način je prenešen da se može sjesti ovako. Oba ova načina su zabilježena vjerodostojnim hadisima Božijeg poslanika, ali u trorekiatnom i četvorekiatnom namazu. Na dvorekiatnom se sjedi ovako. ova noga stoji ovako, na ovu sjedimo. Između dvije sežde rekli smo sjedi se ovako, a može se povremeno i ovako sjesti. To je znači što se tiče sjedinja u namazu. Nakon toga imamo, rekli smo isto jedno pitanje, a to je kada čovjek sjedi i uči etehijatu u pogledu micanja prsta. Imamo tu prilike neka tri mišljenja. Imamo mišljenje da se cijelo vrijeme etehijatu prst drži samo da se sa njim pokazuje, znači, ovako, bez micanja. Imamo mišljenje da se cijelo vrijeme miče i imamo mišljenje da se samo miče kada se izgovara, znači, ešhedu en la ilaha illa, ešhedu en Muhammeden abdu rasulu. U svakom slučaju, po mom nekom skromnom mišljenju, i to je ono što šejh ovdje preferira, jeste da je s hadijskog aspekta najjače mišljenje da se samo prstom pokazuje cijelo vrijeme. Postoje dva načina, ili da se prsti ovako uzmu u halku i ovako, ili da se svi prsti skupe i onda se samo prstom pokazuje. Drugo mišljenje, po mom nekom skromnom mišljenju po jačini, jeste mišljenje da treba cijelo vrijeme micati prst. I treće mišljenje je da samo treba na, znači, onaj šehadetu podići prst, znači koliko je meni skromno moje znanje onaj poznato, zato mišljenje postoji jak validan dokaz. Otprilike imamo ovdje na kraju ove knjižice lijepo, evo ja ću preletjeti samo kratko neke stvari koje šejh spomenuo kao greške namaza, jer ja sam planirao današnji prvi ders da nam bude da po ovoj knjižici prijeđemo otprilike način namaza i ove neke greške. Pa kaže šejh, prva greška, uzimanje abdesta bez nijeta. Mi smo o tome govorili kad smo rekli da bi se desilo i gusul. Da čovjek odi da se okupa, želio je da se razladi. I onda mu napadne da on bio u osnovi džunu, pa kaže, tamam ja sam se okupao. Ne, namjera, nijet je obavezna. Nakon, isto i tako u abdestu, kada bi čovjek jednostavno otišao u kupatilo i ono, zato što non stop redovno klanja, abdestio. Kad iziđe, kaže, pa vidi, ja sam abdestio. Ali nisam imao namjeru za abdest. Taj abdest nije validan. Znači namjera. Druga stvar, pranje dijelova tijela više od tri puta. U sunnetu je došlo, rekli smo kako da se abdesti. Ili svaki dio po jednom, ili svaki dio po dva puta, ili svaki dio po tri puta, ili miksovanje. Više od tri puta je došlo zabrana u hadisma Božijeg poslanika. Kaže, ostaviti manji ili veći dio tijela koji se ne ostavi, znači nenakvašen. To smo spominjali. Nerijetko se dešava to da na petama oni ljudi koji ne vole plavu vodu, pa malo nogu samo stavi pod vodu, malo gore oko prstiju i to je to, peta ostane suha. Ili ljudi koji zavrnu rukave kada abdeste, ovako stavi rukav i onda on opere do rukava, ali ostane, znači, taj dio lata neopran. Zato kada imate majice, dugih rukava ili košlje, morate dobro zavratiti rukav i onda oprati, znači, onaj, u svakom slučaju, rekli smo da imaju greške i kod lica. Lice treba oprati od, znači, onih granica koji smo pojašnjavali, da ponovo od sad to. Također, pranje podlaktica bez pranja šaka. Sjećate smo to govorili, čovjek znači na početku ovdje sad će oprati šake samo. Nakon toga oprati lice, usta i nos, nakon toga ponovo peri ruke, ali je obaveza oprati ruke od ovog ovdje dijela vršice, skroz do lakata i do iza lakata, ostavljati ruke neoprane, smatra se greškom. Potiranje jednog dijela glavi. Mi smo rekli da postoji tu među mezhebima razilaženje, ali ono što je prenešeno u hadisima Buhari i Muslima jeste da je potirao na način što bi stavljao svoje ruke, tako potrao bi do potiljka i vratio bi. Tako je činio Božji poslanik. Mezhebi se razišli, ok, mezhebi se razišli, ali mi imamo hadis u Buhari i Muslimu jasno kako je potirao Božji poslanik i najpreće je da potiremo svu glavu. Također, potiranje vrata. Rekli smo da ne postoji vjerodostojni dokaz da je Božji poslanik potirao vrat prilikom abdesta. Nepotrebno rasipanje vode. Rekli smo da je Božji poslanik abdestio sa koliko vode? Sa pregrštom. Mi danas ne možemo se iz pregršta napit. A znači, abdest mi potrošimo možda 20-30 takvih pregršta. U svakom slučaju, pokušajte, kada abdestite vodu, samo malo drni da voda teče kao ono što bi rekao naš narod, kao konac. I pokušajte tako abdestiti. Pa ćete vidjeti koliko ćete vode, onaj, kako se zove, uštedjeti. A normalno, malo ćete samo sporije abdestiti, dok čekaš dok se voda napuni, dok ovako, onako, ali uštedjet ćeš možda 3/4 vode više nego da odvrneš onako vodu i onaj, kako se zove, da abdestiš. Tako, isto od grešaka koji šejh spominje, jeste smatrati zabranjenim razgovor tok uzimanja abdesta. Nema smetnje čovjek kada abdesti da s nekim razgovaram, kaže dodaj mi peškir, da nešto odgovori, nekoga upita koliko je sati da mu odgovori ili bilo šta drugo, nema argumenta koji ukazuje da je pokuđeno, čak imaju dokazi jasni u Buhari i Muslimu da je Boži poslanik razgovarao u toku abdesta. Mughira ibn Šube, što je došlo u hadisu Buhari i Muslima, u toku abdesta posipa Allahom poslaniku da abdesti i onda kaže pa sam krenuo da skinem njegove mestve. Pa još nije završio abdest, ili tako? Kaže, pa sam krenuo da skinem njegove mjeste, pa on kaže, da, huma, fa ini, la bistu huma, tahirati, ostavi, kaže, mjeste, nema mi dirat, ja sam je obuku čiste, na čiste abdestne noge, kaže, Mughire, pa je nakon toga potrao. Znači, u toku abdesta razgovarao. Kaže, nemoj mi dirat mjeste, razgovaraj njih dvojica. Nemoj, kaže, dirat moje mjeste, ja sam je obukao kada sam imao abdestne noge. Također, smatrate da abdest kvari vulgarna riječ. Vulgarna riječ je vulgarna riječ. Njen propis je sodan onome koliko je to, ta riječ vulgarna, ali nima veze sa abdestom. Također, smatrati da nešto kada nečisto dodirne čovjekovo tijelo, da je izgubio abdest. Nečistoća je zasebna stvar. Ako smo uprljali odjeću ili odijelo, to ćemo očistiti i oprati, ali to nima veze nikakve sa abdestom. Također, klanjati u prozirnoj ili tjesnoj odjeći. Prozirna i tjesna odjeća, oboje pokuđeno, ali su propisi različiti. Klanjati u prozirnoj odjeći je zabranjeno i namaz je neispravan. A u tjesnoj, mnogo tjesnoj odjeći je pokuđeno klanjati i namaz je ispravan. Tako da ne do Allah, kad bi čovjek došao i klanjao u helankama. Njegov namaz je ispravan jer on pokrio avret, ali je znači toliko to tjesno da je to pokuđeno, ali namaz je ispravan. Ali klanjati pa imate, ne treba, to nije smiješno, sad imate ovu našu omladinu koji nose i farmerke koji su bukvalno, pa eto, falimo još 3 mm do helanki. Znači, dok u prozirnoj odjeći je propis drugačiji. Ali šejh je to, zato vam kažem, knjiga je znači sažetak, zato se i zove šta? Poslanikov namaz od abdesta do zikra, sažetak. Sažeta je knjiga. Također, od grešaka koji šejh spomenuo jeste prolaziti ispred klanjača, ili između njega i, znači, takozvani sutri. To ne treba pojašnjavati. Klanjati bez takozvani sutri, ili šejh je ovdje naziva pregradom. Znači, imate kod nas ljudi, dođe na džumu i prvi dođe i dole stane odmah kod vrata u džamiji, Allahu ekber. I on klanja i sva džole, sad džamija ispred njega. I bukvalno, nemoj ispred mene prolaziti. Pa čekaj, tako stanu trojica i više ne gremeš niđe hodati po džamiji. Znači, lijepo je, pohvalno, neki kažu čak vađib da čovjek treba da klanja prema zidu ili prema nekom stubu ili ako su veće safoj popunili, da se znači nečija leđa budu u njemu, znači ta pregrada ili sutra. U svakom slučaju, minimalno što se može kazati jeste da je to pohvalno da se klanja prema nečemu. Da se ne ostavlja prostor, znači onaj otvoren. Također, izgovarati nijet za namaz riječima. Mi smo o tome govorili, da ne postoji nijedan dokaz, ni hadisi Božijeg poslanika, ni dijela ashaba da su izgovarali nijet za abdest ili za namaz riječima. Početi sa namazom uz strpljenje fiziološke potrebe. Znači, mi ćemo danas govoriti, drugi naš ders je šta je dozvoljeno raditi u namazu, šta je pokuđeno, šta kvari namaz. Te tri stvari, ako Bog, ako uradimo u drugom dersu, uspjeli smo, uradili smo dobar hajr. Znači, jedna od stvari koja je zabranjena u namazu, odnosno zabranjeno je početi namaz, a čovjek osjeća veliki napor fiziološke potrebi. Do te volje da ne zna šta će klanjati. Tako da znači, čak kada bi čovjek čuo ezan i zna da će okasniti u džemat, a ima potrebu za nužnikom, idi u nužnik kad završiš, ako stigneš u džemat, stigo si. Ne stigneš, klanjaj sam. Također, neki stvari ja preskačem zato što nisam nešto puno bitnije, a više to inšala poslije. Učiti u mislima bez izgovora jezikom. To se nerijetko dešava da vidiš čovjeka nešto zamišljen kako će se oženiti, kako će vratiti dug tamo vam i onda on stane. Allahu ekber. On je nešto proučio u srcu. Ali to se u šerijatu ne smatra kirajetom i učinjem. U šerijatu se kirajetom smatra ono gdje se miče jezik. To je greška, nažalost, kod velikog broja ljudi. Pokušajte to pratiti pa ćete vidjeti, nemojte sad ono svaki put. Mičeš jezikom. Ali pogledajte pa ćete vidjeti da velik broj ljudi, znači, zatvori usta i šuti. i tako klanja, što je velika greška. Velika greška i na taj način se dovodi namaz u pitanje. Ostavljanje skrušenosti u namazu, svakako. Preticati imama, svakako, o tome ćemo danas govoriti. Suviše širiti noge ili približavati jednu drugoj. Tako mi smo tako da Allah je dao muslimani uvijek u jednu dvije krajnosti odu. Imate ljudi koji kaže, ne, samo četiri prsta, ako pomakneš više, privalit ćeš se negdje. A opet imate ovi drugi koji bi da praktikuju sunnet Božijeg poslanika, pa on širi, tamo gdje jedu dotira do stuba i gdje jedu na jednoj nozi onda stoji. Nije sunnet je da se stane, znači, otprilike onoliko koliko su široka ramena. Možda neko ono, pogotovo sad ja vidim da je fora po Sarajevu, svugdje ljudi bildaju, pa on mislio se nabildu da je široko ovoliko i on ovako stane široko. Ako ne znaš koliko si širok, izmjeri, a Bibi uzmi ovako, uzmi letvicu neku, izmjeriš i staviš dol na zemlju i toliko si širok. Nemoj se umišljati, jer možda imamo ogledala koja su malo polukružna, pa te tamo prikazuje da si širok i ti se ovako hoćeš da staniš. Nije. Znači, izmjeri, ako ne znaš, otprilike čovjek treba da stani u namazu normalno. Normalno, onako kako stoji, znači koliko je njegova širina ramena, tako stati. I to je znači normalno stajanje u namazu. Normalno nema nikakav hadis, ni koliko bar meni poznato, ni apokrifan, da treba staviti samo da bude razdaljena između nogu četiri samo prsta. Neupotpunjavanje rukua i sežde, o tome smo govorili. Otkrivanje leđa radi nedovoljno duge odjeće, naročito prilikom činjenja sežde. Ovo je znači u ljetnom periodu veoma bitna stvar. Znači da čovjek koji nosi majicu ispod nema potkošulje da pazi, pogotovo ljudi koji nosi šorceve, onaj kada čovjek odi na ruku ili odi na seždu, da se šorc povuče nazad, a potkošulje ode još gore i onda otprilike 20 cm vidite golog, otprilike već vidiš njegove obline, znači onaj da Allah oprosti se odno koliko je ko debel i koliko je mu tjesan šorc. To je znači opasno i nije daleko da je namaz pokvaren insana koji tako uradi. Znači, treba, braću moja draga, paziti na takve stvari. Predavanje selama zajedno sa imamom. Govorit ćemo danas, znači čovjek u pogledu radnji u namazu može biti u jednoj od tri ili četiri opcije. Da radi prije imama, da radi sve zajedno sa imamom, da pretekne imama i da puno kasni. Pa ćemo, ako Bog da, danas o tome i govoriti. Spajanje sunneta sa farzima i ostavljanje zikra između njih. Znači, imate jasne hadise da je Boži poslanik alejhi selatu vesselam zabranio da se klanjaju sunneti odmah nakon farza. S druge strane, čudno je kako je to u naš narod ušlo da se spajaju sunneti i farzi, a hadisi Božijeg poslanika su toliko jasni. Božji poslanik kaže najbolji čovjekov namaz je namaz u njegovoj kući. Osim čega? Osim farza. Znači, u osnovi sunneti se klanjaju kod kući. Znači, mi kad čovjek spoji sunnete i farze, zajedno napravio dvije greške. Napravio je grešku što je počinio prekršaj da je Božji poslanik zabranio da se spajaju sunnete i farze. I drugo, ovo je malo manja greška, a pohvalno i lijepo da se sunnete klanje kod kući. Također, jesti luk, koristi duhan i obući prljave čarape, a potom otići u džamiju. Znači, ne treba to komentarisati. Božji poslanik je zabranio da za osobu koju jede bijeli luk, da ide u džamiju kako ne bi uznemiravala ljude koji klanjaju do njega. Analogno tome, duhan, prljavi čarapi, smrdljavi čarapi i ostalo, sve znači potpada pod isti propis. Sjesti u džamiji prije nego se klanjaju dva rekiata, imati rezervisano mjesto u džamiji, znači imaš ljudi, on uđe u džamiju kad te vidi na njegovom mjestu, on više ne zna šta će klanjati. On samo razmišlja kako bi on tebe nekako ispalio da izađeš iz džamije, da klanja na svom nekom starom mjestu. U svakom slučaju, to su onaj, kako se zove, neke greške. Mi ćemo ovdje se, ako Bog da, sada zaustaviti. Jel ovako nam po ovom našem satniku? Dokad mi završimo? Do tri. Mi smo počeli u... Ništa. Onda, ako Bog da, onaj, počinjemo sa ovom našom drugom tematikom, a to je stvari koje su dozvoljene, zabranjene i pokuđene da ih činimo u namazu. Ovo je, braćo moja draga, jedna od, možda, nakon onoga što smo govorili, šta su ruknovi, šta su šartovi, jedna od najbitnijih stvari. Jer vidjet ćete, određene stvari, mi smatramo su zabranjene, one su dozvoljene. A određene stvari, znači, obrnuto tome. Tako da je veoma bitno. Prva stvar, šta je dozvoljeno raditi u namazu u smislu dopušteno, smiješ to uraditi, ako postoji pogotovo za tim potreba. Prva stvar, njena smetnje da se drži dijete u naručju u toku namaza. Koliko bi nam valjala ova stvar kada odete negdje u džaniju i plaće dijete pored majke, ona razguliva, sva džanija i se naježila, majka ne zna da smije uzeti svoje dijete u naručje. Božji poslanik je bio poslanik, predvodio ljude u farzima, pa je znao svoju unuku koja se zvala Umame, nositi u naručju. Pa kada bi otišao na ruku, spustio bi je pored sebe, otišao bi na ruku, otišao bi na seždu, nakon toga kada bi krenuo ponovo na kijam stajanje, opet bi uzio cijelo vrijeme namaza svoju unuku držao sa sobom. Kod nas koliko puta sam ja bio svjedok u Fahdovoj džamiji ili nekim drugim džamijama, od početka namaza dijete preplaći do kraja namaza. Ili čak i kod muški, roditelj ne zna da smije to raditi. Znači nema smetnje, kao što se desi čovjeku, mobitel mu ostao uključen. I onda tamo užičko. I sad džamija skakući. Ali on veli, ako se pomakne mi su to više od tri pokrita. On bi to mogao nekako, ali veli tri pokrita pokvar mi se namaz. I onda sad džamija ponavlja za njim. Izvadi Habibi mobitel, ako ga ne smiješ zvizniti od zid ili baciti kroz prozor, isključi ga, pricneš, isključiš i završena stvar. Isto tako i problem, dijete zaplakalo. Nema smetnje, dijete se zbunilo, vidi mnoge klanjače, ne zna gdje je babo. Uzmi dijete, jer je to učinio onaj koji bolji od tebe, mnogo, mnogo bolji od tebe. Znači, dozvoljeno je da čovjek u namazu uzme svoje dijete i da ga drži. Čak ovdje Božji poslanik uzeo svoju unuku bez potrebe, nije plakala. Šta mislite onda koliko je dobro uzeti dijete ako plaće, ako uznemirava džemat? Znači, dozvoljeno je to, i hadis o tome govori u Buhari i Muslimu, da je Božji poslanik klanjao noseći, znači u naručju svoju unuku. Također, nema smetnje ako ima potreba za tim da se malo u namazu čovjek uradi dva ili tri koraka. Božji poslanik alejhi salatu vesselam, kao što je došlo, znači onaj u vjerodostojnim hadisima, znao je se pomjeriti da otvori vrata nekome u namazu. Znači, korak dva, otvoriš vrata. Tako isto ako vidiš mjesto u safu. Znači da čovjek onaj napravi stopu ili dvije ili tri ili pet da popuni mjesto u safu. Također, nema smetnje da čovjek ako vidi da će neko proći ispred njega da ga zaustavi rukom. Tu ljudi ne smije se pomakiti. Gledaš ispred tebe čovjek jednom, dva put, tri put, stani ba čovječe, dobro viši. Zaustavi slobodno. O tome nam govori vjerodostojni hadisi. Također, ako bi se desilo da čovjek negdje klanja, znači u situaciji da je možda neko pored njega spavao, pa je se pomakao ispred njega, on se ne može pomakati, slobodno nije smetnju namazu, kao što je došlo u hadisima da je Božji poslanik Aishu, dodirnuo bi je za nogu da se pomakne da može učiniti seždu. Znači, mi volimo namaz i poštujemo namaz, ali smo u tom poštovanju nekad otišli mnogo dalje nego što je dozvoljeno. Nema potrebe, znači možeš dodirnuti nekog namazu, dati mu išaret da se pomakni. Također, ono što smo govorili na propis, ako bi čovjek u toku namaza znao da na nekom dijelu tijela ima nečistoću, pa šta smo kazali? Ako se ta nečistoća može uklonuti, obaveza mu je ukloniti i nastaviti namaz. Primjer radi, na majici ako imamo nečistoću, sjetili smo se da nam je majica nečista. Ispod imaš potkošulju. Nema smetnju namazu, samo da skineš svoju majicu, ostaviš i nastaviš klanjati. I bilo koji drugi neki pokret koji je kratak, rekli smo malo prije mobitel. Nema smetnji, jer Božji poslanik dolazi mu Džibril i kaže u toku namaza na tvojim papučama ima nečistoći. Pa je Božji poslanik uzeo papuče i skinuo ih pored sebe. Znači, neki pokret za kojim postoji potreba ne smeta u namazu. Također, nema smetnje, braćo moje draga, da čovjek ako ima potrebu da popravi odjeću, ako ga nešto zasvrbi, nešto ga smeta, da to uradi. Čovjek zakopću košulju i u džamiji vruće, ljudi napuhali. On se znoja, ali ne smije otkopća dugme. Slobodno otkopćaj dugme. Dođi mu, aj stani na nos. On. Ma mani, slobodno ba otiraj muhu. Inako ne znaš šta klanjaš. On vrti obrvama, nosom, ustima, jezikom. Mani, slobodno otiraj muhu. Također, ako ima potreba, naročito u nafili, da se čovjek zakrini lijevo ili desno glavom samo, znači, ne do Allah da čuje dijete vrisnulo nešto, pogleda, vidi, malo spalo na glavu, ok, nije ništa plaho, nastavi klanjati. Vidiš da je dijete spalo, probilo ruku nožem, prekin namaz, znači nema smetnji, kao što se desilo Ebu Bekru, kada je Božji poslanik stao da klanja iza njega, pa su mu ashabi išaretili, pa je se okrenuo, vidio Božji poslanika i onda je se vratio nazad. Znači, nema smetnji, ako postoji potreba da čovjek, znači, se zakrini glavom, da pogleda lijevo ili desno. Normalno tu, ta potreba ne budu vijesti, dnevnik, pa gleda dnevnik i klanja. Također, znači, rekli smo napraviti neki pokret rukom ili glavom koji će biti razuman onome koji nešto treba. Da čovjek dođe i nešto, da mu ti kažeš, sjedi, sačekaj. Nije znači to sporno u namazu. Neko da ti nazove selam, da mu odgovoriš rukom selam. Sve te stvari, znači, za sve te stvari postoje dokazi u hadisima Božijeg poslanika. Zato kažem, mi taj namaz previše poštujemo do te mjere da i ono što je dozvoljeno ne smijemo raditi. Znači, da nekom je išaretiš nešto glavom, znači, nema nikakve smetnje. Ono što će biti razumno njemu, nema nikakve smetnje. Čak učenjaci navode, kao što se desilo u onom slučaju kada je Božji poslanik ali se radi jedne prilike odužio puno seždu. Odužio, znači Božji poslanik je znao odužiti seždu, ali jedne prilike odužio mnogo više nego što je običaj. Pa jedan asa podigao se sa sežde, vidim šta je. Kad kaže onog Božjeg poslanika zajao na poslanika, tako bukvalno, i sjedi na njemu. I onda kad je vidio šta je, opet se vratio na seždu i čekaj. Poslije sad pita Božji poslanik šta je to bilo, viš, zašto se odužio, kaže ovaj moj Sinčić, kaže, zajao me i kaže, ja nisam htio da prekinem dok se on ne, sam ne siđe. Dok se ne izigra na mojim leđima, kad je on sišao, ja sam ustao sa seđde. Znači, sutra da vidiš, jer može se desiti, pošto dunjaluk je čudan, dođe, hođa, pjan, ti ne znaš da je pjan. I on vas na seđu podsadi polako, očeta i on ode da malo provjeri šta ima na Facebooku. I vi na seđi, čekaj, čekaj, ti ustaviš. Nema ljudi da hođi. Znači, u nekim vakvim situacijama, znači, nema smetnje da se napravi takav neki pokrit. Isto tako, nema smetnje, naročito u noćnom namazu, ali govorit ćemo o tom, inšallah, ako nam dođe na red, držati mushaf u rukama i čitati iz mushafa u namazu. Iako to mi ne preporučujemo, pogotovo u arapskom svijetu gdje ljudi znaju malo više Kur'ana na pamet, ali kod nas ako čovjek znači kaže ja znam sam tri sure i već 18 godina klanjam, eto nisam imao kad onaj naučiti više od tri sure, a eto došlo mi je neki onaj želja i ja klanju noćni namaz. Kažem uzmi Kur'an ako znaš učiti u Kur'anu, otvori Kur'an u namazu i uči. Jest da ćeš ti na taj način propustiti mnoge sunnete, nećeš gledati predase, nećeš svizati ruke, okretanje stranica u namazu, sve to nije dobro. Ali je to u osnovi, inšala, dozvoljeno. To su bile, braću moja draga, radnje koje je dozvoljeno učiniti u namazu. Sada imamo riječi koje su dozvoljene, ili ajde kažemo to, neki govor dozvoljen u namazu izvan namaza. Pa primjera radi, podsjetiti imama na kiraet. Kod nas se to rijetko dešava, zato što, mislim, uz dužno poštovanje, zaista, zato što ljudi većinom, ima on 15 sura koji zna na pamet i on samo njih kruži čitav život i on se ne moguće da se pomete. Prije bi se pomio kako mu ima i prijezme nego da se pomete zato što čitav život klanja ti 15 sura ili 15 tašareta. Ali znači normalna je stvar, čak u arapskom svijetu, znači u haremima se ljudi pometaju. I onda neko koji za njega, znači pogotovo imate tamo ajete koji se zovu mutešabihat, koji su slični ajeti. Cijeli ajet isti je jedne riječi, osim slova V, osim slova F. I onda ti samo tu kad pogreš odeš u drugi ajet odmah. I znači u takvim slučajima ili neka čovjek jednostavno stane i završi ajet, ne zna drugi ajet, čovjek hafiz položio, znači pod najvećim komisijama položio onaj, pred najvećim komisijama položio Kur'an, zapni, ne zna dalje. Nema smetnju namaz, da onaj ko zna da ga napomeni, da nastavi učiti dalje. Također, nema smetnji naročito na fili da čovjek jedan ajet ponavlja više puta. Zadnja klupa bi mogla izići napolje. Zato bolje im je ili da slušaju ders ili da šute. Znači, nema smetnje da, pogotovo u nafili, u noćnom namazu, da čovjek kada naiđe na neki ajet koji razumije njegovo značenje, koji odgaja njegovu dušu, da ga ponavlja više puta. Imaju hadise oko koji postoji malo razilaženje da je Božji poslanik klanjao jednu cijelu noć ponavljajući samo jedan ajet. Ali to je samo za Božjeg poslanika. Ali o hadisi, znači, ili predaje o prvim generacijama su mnogi znači, predaje da su znali ljudi dugo vremena na namazu ponavljati samo jedan ajet. I to je ono što se traži od insana, da se odgaja tim ajetima, da ga ponavlja kako bi taj ajet odgajao njegovu dušu. Također, dozvoljeno je zaplakati u namazu zbog namaza. Znači, čovjek u namazu napadne mu, umrla mu nene i onda počne plakati. To je već problematično, ali zaplakati u namazu zbog namaza, zbog znači onoga što se uči, zbog straha od Allaha, to je svakako ne samo dozvoljeno, već je to pohvalno i tekako. Tu zbraću, moja draga, neke stvari, znači neki postupci, neki, ajde kajmo, eto, da ih nazovemo govori koji su dozvoljeni u namazu. Ovdje ćemo se zaustaviti, pa ćemo, ako Bog da, nastaviti sa poglavljem šta je zabranjeno činiti u namazu i onda nakon toga govoriti šta kvari namaz. Subhanak Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.